دکتۆر ئازاد سەرۆک ئۆباما ئاڵوگۆڕ لە کابینەکەیدا دەکات و ژمارەیەک کەسی پاڵاوتووە یاخود دیاری دەکات بۆ وەزارەتی بەرگری و دەرەوە و بازرگانی و خەزینە و هەروەهاش بۆ بەڕێوەبەری CIA. هەندێک لەوانەی کە لەلایەن سەرۆک ئۆبامەوە دەستنیشان دەکرێن بە ئاسانی لە کۆنگرێسدا پەسەند دەکرێت، بەڵام ئەوەی کە مشتومڕی لەسەر دەبێت سەنەتۆری پێشووی کۆماری چاک هێگلی ویلایەتی نەبراسکایە کە هەر لە ئێستاوە بەرەوڕووی دژایەتێکی توند بۆتەوە لەلایەن پارتیەکەی خۆی کە کۆماریە، گوایە لەبەر جیاوازی لە سیاسەتی دەرەوەدا و هەروەها بەکارهێنانی هێز، ئەو جیاوازیە چییە کە وا پارتیەکەی خۆی وا دژی ڕاوەستاوە؟
پێشەکی دەبێت بزانین کە ئەم مۆزوعی کە لەلایەن مەطرەح بووە بەبۆچوونی من بەش گەڕێتە سەر ئەو شەڕەکیە بەرکەی کە لە نێوانی کۆماریەکان و ئاغای ئۆبامایە هەیە. ئۆباما لە خاڵێکی زۆر جیاواز کەڵکی وەرگرتووە، ئەویش ئەوەیە کە یەکێ لە کۆماریەکانی هاوردووە خستێتە شەڕی نێوانی خۆی و کۆماریەکانەوە. ئەمە خاڵی سەرەکی ئەو مەسەلەیە کە من پێم وانەبێت کە ئاغای ئۆباما ئەمەی وەکو شتێکی لە ناکاوە هەڵی بژاردوێتە لەسەری بیری کردووەتەوە. بەڵام ئەوەی کە ئاغای چاک لەگەڵ چ جیاوازیەکی هەیە لە سیاسەتەکەیانە لەگەڵ کۆماریەکان، پێم وابێت جیاوازیەکە بەڕاستی زۆرە. ئەوەی کە بەناو ئاغای چاک لەگەڵ کۆماری بووە، بەڵام سیاسەتەکانی دەرەوەی و حەتا سیاسەتەکانی نەوخۆی بۆچوونەکانی لەسەر سیاسەتی نەوخۆی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا و جیاوازیە نیشان دەهات. ئەو شتێکە ئەلان پرۆپاگەندایەکی زۆری لەسەرە ئەوەیە کە ئاغای هێگەڵ لە کتێبی خۆیە کە نووسیوێتی شارە بەوەی کردووە کە بەشێکی زۆر لە گۆڕانکاری لە بیرڕای خەڵکی ئەمریکا و سیاسەتوارانی ئەمریکا لەلایەنی ئەو لۆبیەیە کە ئەو لۆبیە شتی بەستووە بە ئیسرائیل، یعنی بە جۆرێک نیشانی داوە کە لۆبی ئیسرائیل لە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا دەستی سەرەکی و گەورەی هەیە و دەتوانێت زۆر گۆڕانکاری بکات. ئەمە بووە بەهۆی ئەوەی کە زۆری یەک لە کۆماریەکان وەکو ئاغای مەکەین ئیشارە بەوە دەکات کە سیاسەتی نزیکایەتی بە ئیسرائیل لە نێو سیاسەتوارانی ئەمریکی یا دەوڵەتی ئەمریکایە زۆرە، بەڵام بەو مانە نیە کە هەرچێکە سیاسەتوارانی ئەمریکیە کەن لە ژێردەستی ئەو لۆبیەیە. ئەمە یەکێک لەو باسە سەرەکیە، بەڵام لەلایەکی کەیشەوە ئەو جیاوازی خۆی نیشان داوە نسبەت بە سیاسەتهای ئاغای نەتانیاهۆ، نسبەت بەوەی کە مەسەلەی ئێران نابێت لە ڕێگەی شەڕ و حەل ببێت، مەسەلەی سیاسەتی ناوەکی ئێران دەتوانێت لە ڕێگەی مذاکرە و لە ڕێگەی دانیشتن لەسەر مێزی دیالۆگا حەل ببێت. ئەمیشە دەتوانین بڵێن جیاوازیەکی زۆری هەیە لەگەڵ چ سیاسەتی سیاسەتوارانی کۆماریەکان و هەروەها چێ ئەو لۆبیەی کە ئەگەر نێوی لێبنین لۆبیە ئیسرائیلیەکانە لە نێو سیاسەتوارانی ئەمریکیدا.
بەڵام کاک ئازاد، سەنەتۆری پێشوو چاک هێگڵ هاوپەیمانی زۆری لە واشنگتن هەیە و ناوبانگی بۆ ئەوە دەکردووە کە هاوکاری لە نێوان هەردوو حیزبەکەدا کردووە و لە شەڕی ڤێتنام بووە، هەرچەندە بەرەو ڕووی تومەتی ئەوە بۆتەوە کە خۆشت ئاماژەت پێکرد گوایە دژی ئیسرائیلە دژی سامیەتە، سەبارەت بەوەی کە گوتوویەتی لۆبیەکی تۆقێنەری سەربەجوولەکە لە کۆنگرێسی ئەمریکادا هەیە و دژی ڕەفتاری ئیسرائیل بووە بەرامبەر بە فەڵەستینیەکان، هەروەهاش داوای لە ئەمریکا کردبوو کە پەیوەندی لەگەڵ ئێران بکات کە ئەمریکا بەفەرمی بە وڵاتێکی پشتیوانیکاری توریزمی لە قەڵەمدا بوو. پێت وایە بەوە بەرچاوگرتنی ئەوانە بتوانێ پەسەندی کۆنگرێس بەدەست بێنێت؟
بە باوەڕی من لە شاید منفعەت و بەرجەوەندی کۆماریەکانە نەبێت کە پچنە نێو شەڕێکۆ کە لەو شەڕەیە خۆکوژی بکەن. هەروەک پشتیان فەرمووتان ئاغای هێگەڵ چ لە ناو کۆماریەکانە، چ لە نێوی کۆنگرێسی ئەمریکایە، چ لە نێو نیروی نێزامی ئەمریکایە پشتیوانێکی زۆری هەیە. هەروەک ئازم کردی ئاغای ئۆباما هەڵبژاردنێکی زۆر باشی کردووە، یعنی ئەو کارەی کە شاید کۆماریەکان سەبارەت بە خانمی ڕایس کردیان کە بۆ وەکو کاندید هەڵی بژاردو ئاغای ئۆباما بۆ وەزیری دەرەوە، سەبارەت بەم ناتوان بیکەن چون لەلایەک و هەم خۆیانی پێ ئەکوسیەتەوە بەم مەسەلە، هەم لەلایەکی کەیشەوە مەسەحکردنی ئەو مۆزوعە کە مەسەلەی لۆبی ئیسرائیل و هەروە بەخەڵی خۆیان کە مەسەلەی تۆقاندنی خەزیەکە هەیە، ئەمە نیشانی هات کە قسەکەی ئاغای هێگەڵ دروست بووە. من پێم وابێت لە بەرجەوەندی کۆماریەکان ئەوە هەیە کە دەنگ بن بۆ هەڵبژاردنی ئاغای هێگەڵ و پێم وابێت وایش دەبێت، یعنی نەهایەتەن دروستە و دەقسەی لێیە کە بێتۆ نەهایەتی ئیمکانی هەیە کە ئاغای هێگەڵی بڕێک لە قسەکەی خۆی پاشەکشێ بکات، بەڵام نەهایەت منجەر بەوە دەبێت کە هێگەڵ هەڵبژێریێت. و ئەمە شتێکە کە لە بەرجەوەندی سیاسەتی هەردوو لایەنەکایە و ئەو سیاسەتی بدوو پارتیزانیە کە ئالان ئاغای ئۆباما لە ساڵی 2010 گرتوێتە پێشەوە کە دەبێت قسەی ئەوانیش بێسرکە. ئەمەم فکرەکەم لە بەرجەوەندی هەردوو لایەنە بێت.
باش، ئاگەردشی بەکارهێنانی هێز بێت بەرامبەر بە ئێران، ئایا کاریگەری نابێت لەسەر بڕیاری ئەمریکا ئەگەر هات و ئەو بژارەی بەرامبەر بە ئێران گرتە بەر بۆ پاراستنی هاتوچۆی کەشتیەکانی سوتەمەنی بە کەنداودا کە ئێران هەڕەشەی کردووە تەنگە هۆرمزدا بخات ئەگەر لان ئیسرائیلەوە هێرشی بکرێتە سەر؟
یەکشتان ئەرز کەم من پێم وابێ ئەو شتانەیە کە زۆر یەک لەو سیاسەتوانان لەیان لە قسەیا دەریەبڕن لە ئەمەڵا دەتوانێت جیاوازی ببێت وەخت وەکو شەرایەتەکە تەغیر بکات. ئەلان شاید بیرڕای ئاغای ئۆباما بەلایەنێک ئەوە بوێت کە بۆ ئارامکردنەوەی شرایطی نو رسالاتی نو راست و باکوری آفریقا با اوی که نشان با که امریکا ولاتی که لاینگری اسرائیل نیو تواوی کارکان و شکان اسرائیل چور چورانه قبول نکد حال بجردنی آقای هگل دتواند بر ایک سکنایی بخات دلی حریمکه یو بلان با منانیه که اگر برجواندی امریکا لوی دابید که دش به ایران لنیروی نظامی و نیروی ارتش خود استفاده کرد. آقای چاکهگل سیاست جیکه دکده تپیز نمیتونم به چاکهگل لوقتی که نیاز برایه که دش به ایران لنیروی نظامی استفاده کرد او کار دکد. اما سیاست یک بو که همیشه امریکا گرفته ده پیشو بشه چند وکو بخولی خومن پیدا لنش سرزرگری یعنی چند بلایه که در رو دهنش کن بلایه چی در رو بلام نهایتا هر وی ده بکر سیاستی ولاته گرفته کنی امریکا لنیو حریمکه ده چه ده پیشو من پیمانه مشکل یک بو سیاستی امریکا دروست که اگر امریکا تصمیم برای بگرید که بید دش به ایران در نیروی نظامی استفاده کرد
او دجایتی که باز دکرید آیا بر راستی لحویستی برانبر به اسرائیل یا لراستی دا پیوندی بر رابردوی و هی که پشتیوانی لسرک اوباما کرد لدجی پالیوراو چی پارتیکی خوی که جان مکین بو بو پوستی سرکاتی امریکا
ما به همو یوانه هیا بلان لراستی اگر تاویده بکنید به شکل سیاست وانانی امریکیش حتی وانه که لنو لوبی اسرائیل بون یا نلوبی لوانه که اگر پی بلان لانگران اسرائیل بون سیاست اکای نتانیاهو دش به مسئله فلسطین اوی که دو ولاتی هاو بش لو حریمه ده به دروس کرد اوی که بد لو بگرید که آقای نتانیاهو منطقه نشتجه کردنی خلق لو جگانه ده بنه که قول وای به شکل ولاتی ده هاتوی فلسطین بید همو یه معنی نو ایک دجایتی دروس کرد دو سبارت به سیاست دکانی آقای نتانیاهو و من پیمو عبید ام موضوعی آقای هگلیشه لشرایطی چی واحد و ده آراو یعنی او اشتا اتوانید بشکل و بید محروع که خوشتان اشتارت هم فکر سیاستی او لگل حب جرنی آقای مکینه که آقای مکینی با وکو نونیر چی راستقینه نازانی و حتی بخو ماریه کد و بسر و کماری امریکا دلم اوانه هموی اتوانه تأثیری ببید لو بسرونی کماریه کنه من که موابید اما اتوانه پروپاگنده لیب کرده بلام نهایت واده بید که ببید حال بزرگیه چون اما سیومی کسی کشه ده ببزنین که در دورانی هرم چهار ساله آقای اوباما وکو وزیری برگری ده به حال بزرگیه و همیشه وانیه که کسی چی که نوانه لو راده یا به تو توانه خوی با کنگرس معرفی بکنه تو کنگرسی امریکا حالی بزرگیه ده اونی که هیا دموکراتکان دنگی پیدن ولی لایک شو نوانرکانی کمارکانی بشه چی دنگی پیدن و اوه که ده توانه دنگ برد هرچند که او کمیسیونه یعنی کمیسیونی برگری یا کمیسیونی شر ده کنگرسی امریکا تجربه مسئله بیاید. من پیام آب نهایتا بشه طولانی تری یکات. کلام زور طولانی شیب کات نه تنهایت آخری مانی جانویه دبید ام حال جرد نه به نهایتی خود.
پیدوای اگر سرگ اوباما بزنید هر یک لپالی اورا وکانی پسند کردین و دزنه هند پاشک شیپی بکات وک اویک برانبر به سوزان رئیس نیونری آمریکا لنتویک تو کان کردی که هر چند هشتا دزنشانی نکرده بود.
یک مسئله دیگه ارز کنم من شاید بلن با آقای هگل مشکل نبینم بلن لراستی ده اگر او چاوی لیف کن آقای اوباما لسال 2002 و دوی نحو بزرد نکنی وکو نیوی سالی کنگرس که لسال 2002 ابو که لیوی کماریکان توانی هم بشه چی زور زوری نبگرن دستی خواهی انو بشه گرانکاری بکن لنیو کنگرسی امریکای پرزیدنت اوباما حول چی زوری ده که زور کن لبرجواندی او سیاستی افکاد یعنی نزدیک به تو بوان بجوره اگر چاو لیفکت حتی سیاستی چاکسازی لمسئله صحیه مسئله بهداشت تغییراتی چی زوری لبرجواندی اوانه ده و الانش من پیمو عبد زوری کتر لو کارانی که کردی اگر لخاصی تنبید و تویجی پیشوی که من بیو کبو من او مثلا مطرح کرد که بشکل کماریکان دش بوان که جن شیط نیو او پست سرچینه یو و لابردنی خانمی رایسیش یا قبول نکنی خانمی رایس بشه لوشته بو الان امد زور بران کنی تر لسیاست کنی آقای اوباما بینین هرم حب جردنه یا که حب جردنه هایی که الان خری که مطرح کرد بشک لو کسانی که جنه لینی بردوا یعنی بشک لو کسانی که راش بیسن خریک نتنه لاو و زور بیو کسانی که دین سرکار لو کسانی که لستی پیسه کنن و لو کسانی که نزدیک نباریش حتی سیاست و با کماری کرد اما به جور یک من تمام به سیاستی که تازه که آقای اوباما خود چهار سال ده هاتو خود گروت پیشو کفتوانه دو سیاستی که ایگرید اختلافاتی زوری دیه نکوه تو حتی حال بجرد نی آقای هیگلیش من تمام به جور یک وقو چرای سوزی بس زور لكوماري كان يبوا وهر وها ديمقراطيكان اما اتوانت سياسه تشي نتازا بلام نستال 2002 كان اوباما جريتيش اما هر واي دامي بيت كبشك لخسكان كوماري كان قبول كات واميشه دشت فيش واغي اوباماش دزاني ليوا وكو نيغوشيشن وايا اشي قدمك شت دواو لبرم كبتوان قدمك بنات فيش يعني لم بسر ميزي مذاكره يا اشي بشش بوان بعد اوان جرازي كات وأما في موابد سياسة إدروس كاغي أوباما كرتوية تبيش
دكتور أزاد مرادیان سروشي كوميتي كردي أمريكا بو ديمقراسي ومعفقاني مروف لإيران بنكالة كاليفورنيا زور سپاس دكين
زور سپاس كاغي حجر جرامش